Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Oh, Nå det noen av dere som har fått sjekket e-posten på jobben av uvedkommende denne uken? Det vet du ikke. Ifølge avisene så det ikke uvanlig at sjefen din sjekker e-posten. Ja, jeg har bare kikket litt på internett, og sjekking av e-post veldig utbredt. Uten ansattes viten og vilje, står det. Nå i dag så skal vi møte en person som ble overvåket 24 timer i døgnet. Og det var Daniel. Vi befinner oss i det sjette kapitlet. Babylons dager forbi. Et nytt verdensrike har tatt over. Og tro det eller ei, Daniel får en ledende stilling i det nye riket. Organiseringen var ganske enkel. Kong Dareios satt på toppen. Under seg så hadde han tre riksråder. Og under der igjen så var det 120 satraper. Den ene av riksrådene, den ene av disse tre, var Daniel. Men ikke nok med det. Vi leser i vers 4 og 5.
Daniel utmerket seg framfor de andre riksrådene og satrapene, fordi det var en usedvanlig ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksråden og satrapene å finne noe å anklage Daniel for ved hans embedsførsel. Men de var ikke i stand til å finne noen grunn til å klage på ham eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham.
Dette må vel være eneste gang i historien at samme person statsminister i to riker. I vers 3 så står det et interessant uttrykk. Det står at disse tre riksrådene, deres stilling skulle være for at ikke kongen skulle lide noe tap. Du ser at bestikkelser, utpressing, bedrageri var ganske vanlig på denne tiden. Å få Daniel til revisor betydde at de kunne ikke fortsette på samme måten som de hadde gjort før. For i vers 4 så står det at det var en usedvanlig ånd i Daniel. Daniel var ingen hykler. For Daniel så var det å tro på Gud, det var ikke som å sørge for å ha en fin fasade. For Daniel så hadde dette med det indre liv å gjøre. Akkurat som sann religion, det kommer innifra. Når profeten Esekiel var en av Daniels samtidige, og profeten Esekiel, han deler med oss et løfte ifra Gud i vers 26 og 27 i kapittel 36, der han skriver, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Dette hva verden trenger. Det ikke det? Mennesker som forandret ved den hellige ånd. Når hat blir til kjærlighet. Når sjalusi blir vendt til uselviskhet. Når kritikk blir vendt til vennlige ord og oppmuntring. Og når vi leser om Daniel, så gir det oss grunn til å stanse opp. Og jeg vil anbefale at vi gjør det akkurat nå. Vi stanser opp et lite øyeblikk, og så stiller vi oss selv det spørsmålet. Bærer jeg religionens yttre form? Eller har den hellige ånd fått gjort noe i mitt indre? Det verden trenger gutter og jenter, menn og kvinner, som forandret ved den hellige ånd. Nå e-posten. Tror dere det var noe snusk i Daniels liv? Tror dere det var noe snusk i hans korrespondanse? Tror dere at han hadde brukt kongens penger til private feriereiser og til å pusse opp badet sitt eller legge parkett i stua? Nei, det står at de var ikke i stand til å finne noen grunn til å klage på ham. De var ikke i stand til å finne noe galt ved Daniel. Jeg skulle ønske det samme kunne sies om meg. Det kanskje flere her som gjerne skulle hatt de ordene på gravstøtten sin, om vi skal tenke så langt. hvor det altså står, de var ikke i stand til å finne noen grunn til å klage på ham, eller noe ondt å si om han eller henne. Når Daniel skrev for endetiden, Daniel har en tvilling, og det åpenbaringens bok. Det har jeg nevnt flere ganger. Og i åpenbaringens bok så står det om en gruppe mennesker på jorden, like før Jesus kommer igjen, som det ikke ble funnet løgn i deres munn. Hva det Bibelen opptatt av? At kristendom skal virke. At kristendom skal være noe ekte. At kristne mennesker skal ha en integritet, en identitet i Gud. Og den eneste feilen de kunne finne ved Daniel, det var hvis de kunne finne noe ved hans gudstro. Og i vers 7 så står det at nå skyndte riksråden og satrapene seg inn til kongen. De skynder seg inn til kongen og sier, nå har vi hatt et møte, og flertallet har et forslag for kongen, og det at vi ønsker å gjøre deg guddommelig i 30 dager. Nå var ikke det en ukjent tanke at kongen var på en måte en forlenget arm av gudene. Men de sa at for å teste lojaliteten til folk i riket, så vil vi foreslå at ingen skal be til noen andre enn til deg, konge, i 30 dager. Og nok en gang så møter vi Daniels boken at statsmakten blander seg inn i det som har med samvittigheten å gjøre. Akkurat som i Babylon. Og ifølge persisk lov så er den uforanderlig. De som ikke var lydige mot denne loven skulle drepes, kastes i løvehulen. Og vi leser i vers 11.
Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i huset sitt. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, akkurat som han hadde gjort før.
Daniel har tydeligvis ingen planer om å etterkomme befalingen. Hvorfor ikke? Kan han ikke avstå fra å be i 30 dager? Jeg har hørt om mennesker som tilsynelatende har det veldig greit, ja, og som ikke har bedt på 30 år. Kan han ikke avstå bare i 30 dager fra å be? Hvilke alternativer hadde Daniel? Jo, punkt 1, han kunne lyde påbudet, slutte å be til Gud og be til kongen istedenfor. Eller punkt 2, han kunne prøve å få kongen til å forandre loven. For han var god venn av kongen. Han hadde stor innflytelse. Eller punkt 3, han kunne fortsette å be, men litt mer diskret. Litt mer diskret. Sånn som kristne mennesker gjør når de er ute på restaurant. Har du lagt merke til det? Det er noen som liksom kikker rundt seg, og så tenker de, vi må jo takke for maten, men skal vi se, nå er det et øyeblikk. Be man stille, vet du. Ja, litt sånn diskret. Hvor mange ville stemme på det? Han trengte ikke å være så offentlig om sitt gudsforhold, trengte han det? Vel, for Daniel, ved å tone ned sitt gudsforhold, så ville han si at det menneskelige hadde fortrinn. Og det kunne ikke Daniel være med på. En hverdag uten Gud? Nei. Det passet ikke inn i Daniels liv. Det gikk ikke. Fordi kjernen i Daniels liv var forholdet til Gud. Derfor er det vi leser i vers 11 der, at han gjorde som vanlig han. Og det var to ting som preget hans bønn, eller hans samtale med Gud. Det står bønn og lovprisning. Er ikke det det samme? Vel, bønn, det er et uttrykk for at du har et behov. Mens lovprisning, det betyr at du har noe å glede deg over. Jeg skal komme med en liten betroelse i dag. Min samtale med Gud er nok ofte mest preget av bønn. Hva jeg ønsker Gud skal gjøre for meg. Mens Daniel, der finner du at lovprisning er en viktig del av hans bønneliv. Tre ganger om dagen så er det at Daniel bøyer kne. Når Daniel er en gammel mann, men han bøyer fortsatt knærne. Fordi han er avhengig av Gud. Han ønsker å ydmyke seg for Gud. For Gud, han er jo så stor. Daniel er bare et menneske. Han trenger Gud. Så i ærbødighet så bøyer han sine knær. Sigve Tonstad har skrevet en artikkelserie over Daniels boken. Når det kommer til Daniels bønneliv, så har jeg lyst til å sitere hva han skriver. Ta fra Daniel trimrommet, men ikke bønnerommet. Ta fra ham matpausen, men ikke tiden for bønn. Ta fra ham møter med ambassadører og konger, men ikke møte med Gud. Ta fra ham det profesjonelle livet, men ikke det personlige. Til slutt vil de ta fra ham livet, men han vil heller miste livet enn forholdet til Gud. Og det er en del likheter mellom kapittel 3 og kapittel 6. Og det er at i begge kapitlene så finner vi en tvungen universell tilbedelse. Og begge steder så er det utstedt av en verdensleder. I kapittel 3, hva er det som er konflikten i kapittel 3? Jo, hva er det som kommer i konflikt med Guds 10 bud? Jo, de ville komme til å bryte både det første og det andre bud, hvis Shadrach, Meshach og Abednego i kapittel 3 skulle gjøre det de ble bedt om. Nå her i kapittel 6, så vil det for Daniel være å bryte det første bud. I kapittel 3 så er det lederen selv som gir denne befalingen, mens i kapittel 6 så er det lederens rådgivere som kommer med forslaget. Og jeg har nevnt parallellene til Åpenbaringens bok, og går vi til Åpenbaringen 13, så ser vi at der at Gud gjennom Johannes advarer om at dette kan gjenta seg like før Jesus kommer igjen. Fordi det står, det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale til å la drepe alle som ikke tilba dyrets bilde. Det sørger for at alle små og store, rike og fattige, frie menn og treller får et merke på sin høyre hånd eller på pannen, og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket. Dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her ser vi igjen at en statsmakt blander seg inn i folks samvittighet, at samvittigheten får trange kår, slik som det er mange steder i verden i dag. Denne historien som vi leser i kapittel 6 kan komme til å gjenta seg like før Jesus kommer igjen. Fordi det vil være et spørsmål om hvem man skal være lojal imot, mot Gud eller mot mennesker. Når hvis du går til Det nye testamentet, tenker på den første kristne menighet, så står det et klart råd der i Apostlenes gjerninger 5:29, at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Nå tilbake til Daniel. Påbudet har gått ut. Kongen har blitt lurt. Daniel står under dødsstraff, og vi leser i vers 15.
Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham.
Du ser, Dareios og Daniel, de var gode venner. Kongen blir oppriktig lei seg. Han blir fortvilt. Dareios kunne vel ha forandret, som enehersker, så kunne han vel ha forandret loven. Men så er det at ego og selviskhet kommer inn. Og denne loven, persisk, medisk, persisk lov, var såpass streng at hvis han bøyde av, så ville det på en måte si at han er ikke ufeilbarlig likevel. For i og med at han var en forlenget arm av gudene, så var medopersisk lov var uforanderlig, ufeilbarlig. Derfor er det at kong Dareios, nei, han kan ikke i sitt sinn, nei, han kan ikke vise et sånt nederlag. Han kan ikke vise en sånn svakhet. Så Daniel blir kastet ned til løvene. Nå, hvordan har Daniel det der nede i løvehullen? Hva tror dere? Han har det fint. Han er trygg. Han får kanskje en forsmak på himmelen og den nye jord, der han kan hvile sitt hode inni den tykke løvepelsen. Mens kong Dareios, hvordan er det han har det? Det står ikke så veldig mye om Daniel, men det står at kong Dareios, han var bekymret. Han var rastløs. Han fikk ikke sove. Mens Daniel, har vi grunn til å tro, opplevde en fred og en trygghet midt i disse prøvelsene. Og så leser vi i vers 20-23.
Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da han kom bort til den, ropte han bekymret på Daniel og sa til ham, Daniel, du som tjener for den levende Gud, har din Gud som du stadig dyrker kunne frelse deg fra løvene? Da svarte Daniel, kongen lever evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort meg noe vondt. For jeg funnet uskyldig for ham, og mot deg, konge, har jeg heller ikke gjort noe galt.
Ja, løver mot engler, og englene vinner. En tekst igjen fra det Nye Testamentet i 1. Peter 5,8. Vær nøkterne og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Du har kanskje følt det på kroppen denne uken. Du har det kanskje vanskelig akkurat nå. Djevelen forsøkte å ødelegge Daniel. Han forsøkte å utslette de rettferdige. Bibelens siste bok, Åpenbaringen, snakker også om en kommende krise. Det Nye Testamentet lærer at Guds folk kan bli utsatt for mye av det samme, en dødsdom, i en sak som dreier seg om tilbedelse. Hør bare hva Jesus sier i Matteus 24. Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst. Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når Daniel han fant en redning i troen på Gud. Shadrak, Meshak og Abednego fant en redning i troen på Gud. Og i de siste dager så står det at Guds folk vil også finne en redning. De vil ha full tillit til Gud, selv om omstendighetene kan være vanskelige. Og da er det viktig å kunne noen av disse bibelske løftene utenat. Salme 91,11 for eksempel. For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. Vers 13. På løve og orm skal du trampe. Ungløve og slange skal du trå under fot. Når Daniel blir reddet fra løvene, han har levd med Gud i hverdagen, og han skal leve med ham i all evighet. Og så er det kong Dareios kommer med en avsluttende appell, en avsluttende kommentar i versene 26-28.
Jeg ønsker dere fred og lykke. Hermed gir jeg påbud om at folket overalt i mitt rike skal ha age for Daniels Gud og selve for ham. For han den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans rike går ikke til grunne. Hans velde tar aldri slutt. Han frelser og utfrir. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Det var han som frelste Daniel fra løvene.
La oss be sammen. Gode Gud og Far i himmelen, vi ønsker igjen å takke deg for Bibelen. Vi ønsker å takke deg for profetiene. Og vi ønsker i dag å takke deg for Daniels mot. Vi ønsker å takke deg, Herre, for muligheten vi har til å kommunisere med deg som vår venn. Du skaper, du frelser, men du også en som kommer oss nær i hverdagslivet, slik Daniel fikk oppleve det. Og vi ber deg om veiledning. Vi ber deg om å få noe av denne tillit og tro som Daniel hadde. Det vår bønn i Jesu navn. Amen.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.